10. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, nastavljamo ciklus emisija Kako slušati muziku, koji će ovog i narednog mjeseca zapravo nositi naziv Kako slušati Beethovenove simfonije. Ja sam Gorica Pilipović, a u ovoj drugoj emisiji u ciklusu govorimo naravno o Beethovenovoj drugoj simfoniji. Ona je premijerno izvedena 5. aprila 1803., dakle tačno 3 godine posle prve. Bilo je to u teatru Under Wien, gde je Beethoven kratko pre toga bio postavljen za rezidencijalnog kompozitora. Zaradio je pristojnu sumu od 1800 florina na tom mamutskom koncertu, na kojem su pored druge simfonije izvedeni i 3. klavirski koncert, oratorijum Hrist na Maslinovoj gori i još jednom prva simfonija. Kritičar časopisa Za otmeni svet napravio je poređenje. Prva simfonija je bolja zbog izvesne lakoće i neopterećenosti u razvoju forme, dok je u drugoj težnja ka novom i neobičnom vrlo primetna. Ipak obe sadrže stranice iznenađujuće i blistave lepote, smatra on. Evo da čujemo prvi stav druge simfonije, koju u današnjoj emisiji svira orkestar Akademije za staru muziku pod upravom Kristofera Hogwooda. Skrenut ću vam samo pažnju, poštovani slušaoci, da je ekspozicija, dakle odsek koji sadrži prvu temu, most i drugu temu, doslovno ponovljen. Hogwood je, kao zastupnik autentičnog izvođenja, jednostavno poštovao znake za repeticiju u partituri, a samo njihovo postojanje govori o tome da je simfonija još uvek delo 18. veka. Mehaničko ponavljanje odseka jednostavno nije dozvoljeno u kompoziciji produbljene dramaturgije kako predstavljaju kasnije simfonije.
Thank you.
Druga simfonija, čiji smo prvi stav čuli, u tonalitetu za stepen višem od prve, dakle u D-duru, nosi broj opusa 36. Ni njene skice, niti originalni rukopis nisu sačuvani. Beethoven je navodno rukopis dao svom učeniku Ferdinandu Risu, ovaj ga je pozajmio prijatelju i tako se gubi svaki trag. Mada još prilično konzervativna, druga simfonija u svakom slučaju, a za razliku od prve, ne bi se mogla pomešati sa Haydnovim. Beethoven se doduše i ovdje odužuje svom učitelju, citirajući jednu istaknutu modulaciju iz Haydnovog oratorijuma Stvaranje. Činjenica je ipak da druga simfonija stoji na kraju puta koji je zacrtao Haydn u koncipiranju velikih orkestarskih kompozicija. Ona je zapravo delo prelaza, jer je tek sa njom Beethoven po prvi put shvatio kakve mu sve mogućnosti nudi simfonijski orkestar, koliko može da mu posluži u njegovim namerama. Naime, od 1803. do 1812. komponovaće najveći broj svojih najčuvenijih orkestarskih dela, razvijajući u njima taj novi simfonijski ideal. A u poređenju sa herojskom trećom i izuzetno snažnom petom, druga simfonija je mnogo relaksiranija, mnogo bliža četvrtoj i šestoj. I dan danas analitičari se pitaju kako je Beethoven mogao da komponuje tako rasterećeno delo u trenutku kad saznaje da mu preti totalni gubitak sluha. Naime, mlad čovjek nikako ne očekuje da će ogluveti. I tako je Beethoven bio i iznenađen i uplašen kad je bio prinuđen sam sebi da prizna ono što je za muzičare najveća tragedija, da ima problema sa sluhom. Nije baš najjasnije u kom trenutku je to primetio, ali je to dugo skrivao. Juna 1801. konačno se poverio svom dragom prijatelju, doktoru Francu Wegeleru. Već dve godine nemam nikakav društveni život samo zato što nemam snage ljudima da kažem, znate, ja sam gluv. Beethoven je naravno tražio pomoć od nekoliko lekara koji su mu prepisivali hladne i tople kupke, maslinovo ulje, pilule, infuzije, ali sve u zalud. U njegovim ušima je i dalje zujalo i šuštalo. Mladi Karl Černi prilikom svoje prve posete Beethovenu oko 1800. primetio je da ovaj ima vatu u ušima potopljenu u nekakvu žutu tečnost. Nije o tome ponovo mislio dok nije čuo glasine koje su kolale u muzičkom svetu. Beethoven loše čuje. I nije bilo olakšanja dok Beethoven nije upoznao doktora Johana Schmidta, profesora generalne patologije i terapije koji je bio pun simpatije i optimizma. Pored klasičnih recepata, on je Beethovenu predložio odmor od bečke buke i odlazak u obližnji Heiligenstadt, malo seosko odmaralište, gdje će Beethoven zaista i provesti nekoliko srećnih meseci od aprila 1802. Sa jednog prozora svoje izolovane kućice mogao je da vidi Dunav i prostranstva iza njega. Redovno je šetao okolnim poljima i šumama, ali je prema svedočenju njegovog odanog Ferdinanda Risa, koji ga je često posjećivao, ipak bio mrzovoljan. Iz tog perioda, naime, datira i poznati Heiligenstadtski testament, dirljivo pismo u kojem je Beethoven izneo svoje najcrnje slutnje braći Karlu i Johanu. Iako će mu se sluh zaista pogoršati u narednim godinama, 1802. je označila moment krize. U testamentu je i Beethovenovo priznanje da je njegova bolest neizlečiva, čak je pomišljao i na samoubistvo. Naravno, nije propustio da vidi strašnu ironiju u činjenici da mu je oštećeno čulo koje kod njega treba da bude savršenije nego kod drugih ljudi. Ništa se od toga, međutim, ne prepoznaje u muzici druge simfonije, koju je Hector Berlioz označio kao simfoniju koja se neprestano smeje, dodavši između ostalog da je u njoj sve otmeno, energično, ponosno. Lagani uvod prvog stava je remek delo, kaže također Berlioz. I on, kao što smo čuli, možda zvuči preteće, ali to je samo iluzija koja je raspršena sa pojavom brze, vitalne, čak i mozartovske glavne teme. Šta više, najnovijim istraživanjima je razbijena još jedna konvencija koja se uporno ponavlja u programima koncerata i brošurama. Utvrđeno je da je Beethoven zapravo već počeo simfoniju pre nego što je otišao u Heiligenstadt. Thank you. Kao što smo čuli, snažni i dramatični uvod izgrađen na nizu dijaloga među instrumentima i na suptilnim harmonskim promjenama traje čak 33 takta, odnosno 3 minuta u prethodnom primjeru, samo 1 minut preostao je prvoj temi. Uvod je zapravo obimniji od svih dotadašnjih i svojim dimenzijama nagoveštava kasnije Beethovenove ekstenzivne oblike kao i načine njihove gradnje. Doprineo je da i druga simfonija bude duža od svih dotadašnjih, ali ona taj rekord neće dugo držati, sve do naredne godine i treće simfonije. Posle uvoda usledila je prva, kao što rekoh, Mozartovska tema u neobičnom unisonu viola i violončela. Taj brzi motiv kojim tema počinje, prvo tiho, a zatim u punom zvuku orkestra, postaje predmet imitativnih dijaloga između duvačkih i gudačkih instrumenata. A onda drugu temu sviraju samo klarineti, horne i fagoti pre nego što je preuzme ceo orkestar. Ona nije lirska kao što bi po utvrđenim pravilima trebalo da bude. Naprotiv, ritmična je i samouverena, čak zvuči marševski. Ali u svakom slučaju, obe teme, baš kao pravi proizvodi klasicizma, zasnovane su na tonovima durskog trozvuka. Ovaj početak simfonije sa svojim jakim kontrastima svetlo-tamno, odnosno tiho-glasno, nagoveštava ceo kasniji tok. Neće više biti nikakvih asocijacija na Mozarta i Beethoven vrlo brzo pokazuje svoju mnogo manje uglađenu i kurtoaznu prirodu. Nema više ni dvorske etikecije i polako se pomalja jedna konfliktna ličnost.
Thank you.
poštovani slušaoci, želim da vam skrenem pažnju i na jedan od Beethovenovih omiljenih postupaka u harmoniji kojim najavljuje reprizu. Posljednjih 16 taktova razvojnog dela su u fis-molu, udaljenom tonalitetu u odnosu na osnovni D-dur. A dominanta fis-mola je ton cis, koji je pak sedmi stepen, takozvana vođica u D-duru. Tiho preznačenje ovog cis iz jedne funkcije u drugu u basovskoj liniji, samo dva takta pre pojave reprize, je harmonski impresivno. Šta više, gotovo identičan način modulacije Beethoven će primeniti i u triju trećeg stava kao i u finalu. I da ne zaboravimo kodu. I ona je ekstenzivna, briljantna i efektna. Kao da je sva energija zapravo sačuvana za nju. Ona posjeduje snagu i harmonsku tenziju drugog razvojnog dela. Dostiže vrhunac u jednom izuzetnom momentu kad se basovska linija uzdiže hromatskim nizom više od jedne oktave. Posle toga je završna afirmacija osnovnog D-dura još efektnija. I kao da sve to nije dovoljno, Beethoven postiže još više napetosti pomerenim akcentima. Kao i u prvoj simfoniji, od četiri stava tri su u sonatnom obliku, sa svim njegovim dramama i sukobima. To važi i za drugi stav, Larghetto, koji je skoro i po proporcijama jednak prvom. Što više, to je jedan od najdužih laganih simfonijskih stavova koje je Beethoven napisao. Njegov graciozni tok u ravnomernom, laganom pulsu nije tipičan za Beethovena. On nije voleo tu preveliku, ležernu opuštenost. I kad je nekoliko godina kasnije aranžirao simfoniju za klavirski trio, dodao je i oznaku quasi andante da bi malo pokrenuo tok. I kao i u prvoj simfoniji imamo mali paradoks sa nazivima i karakterom stavova. Largo dakle znači široko, to je najsporiji tempo u muzici, a opet Beethoven upotrebljava njegov oblik u deminutivu, zbunjujući dirigente koji moraju da se opredele koliko široko žele. Slušamo kako je to tumačio Christopher Hogwood. Još samo da napomenem da su u instrumentaciji stava izostavljene trube i timpani, što mu svakako daje mekši zvuk. drugom stavu prepoznajemo i neke folklorne, odnosno pastoralne motive koji nagoveštavaju šestu simfoniju. Naime, ako je Beethoven i počeo drugu simfoniju pre odlaska u Heiligenstadt, onda ju je tamo sigurno završio, u ruralnom okruženju sličnom onome koje će kasnije opisati u šestoj simfoniji. Ferdinand Ries se seća da su se jednom šetali poljima i on je Beethovenu skrenuo pažnju na jednog pastira koji je vrlo lepo svirao na fruli od zove. Za treći stav druge simfonije, koju posvećujemo drugu emisiju u novom ciklusu Kako slušati muziku, to jest Beethovenove simfonije, kompozitor po prvi put uvodi naziv Scherzo. Umjesto ranijeg menueta, to je sada mnogo sadržajniji stav, iako u ovom slučaju nije mnogo dug. Pomenuti kontrasti koji se javljaju od samog početka simfonije ovdje su jako izraženi u iznenadnoj smeni dinamičkih nivoa. Baš kad pomislite da će se zadržati na jednom, Beethoven naglo menja volumen zvuka. Kao da se šali, ne zaboravimo, to je Scherzo. U samoj orkestraciji, međutim, nema ničeg neobičnog. To je još uvijek tradicionalni dvojni sastav sa po dve flaute, oboe, klarineta, fagota, horne, trube, gudačkom sekcijom i timpanima. Ali su zanimljivi dijalozi između orkestarskih grupa, dok se u srednjem odseku stava, takozvanom triju, ističu oboe i fagoti. Spoljni odseci inače sadrže i elemente austrijske narodne igre, što može da bude veza sa menuetom. Slušamo treći stav u celini. Thank you. Iznenađenja se nastavljaju i u posljednjem stavu. Posle početnog motiva koji zvuči kao šala, kreće nezaustavljivi tok često sinkopiranog ritma. Neki savremenici bili su šokirani. Posle ponovnog izvođenja druge simfonije 1804. godine, jedan kritičar ju je nazvao čudovištem, ranjenim zmajem koji se previja odbijajući da umre, ima da krvari u finalu i dalje besno maše svojim krutim repom. Kritičar je bio nepromišljen, naravno da ništa od toga ne vidimo u muzici. Finale je jedan razigrani, brzi i relativno kratki, optimistični zaključak simfonije, pun duha i energije. Iako je i ovaj stav, kao što rekao smo, u sonatnom obliku, sličnost između početaka ekspozicije i razvojnog dela, odnosno tendencija ka vraćanju glavne teme, upućuje i na formu ronda, koja je inače karakteristična za završne stavove klasičnih ciklusa.
Thank you.
današnjoj emisiji Kako slušati muziku, delu ciklusa posvećenog Beethovenovim simfonijama, slušali smo drugu, u tumačenju Orkestra Akademije za staru muziku pod upravom Kristofera Hogwooda. To je, kao što znamo, ansambl koji svira na autentičnim instrumentima epohe i možda treba reći i nekoliko napomena o izvođačkoj praksi Beethovenovog doba. Naime, nema sumnje da se današnja izvođenja njegovih simfonija radikalno razlikuju od onoga što su mogli da čuju njegovi savremenici. Prvo, instrumenti su bili drugačiji. Limeni duvački nisu imali ventile, dok su drveni imali manje otvora i više su se međusobno razlikovali u zvuku od današnjih. Timpani su bili presvučeni kožom, što je davalo neobično mek zvuk. Gudačka grupa, iako se brzo približavala obliku današnjih instrumenata u pogledu debljine žica, ugla i dužine vrata, još uvijek je imala žice od creva, ali to je obezbeđivalo jasniju artikulaciju i svetliji zvuk. I gudalo je bilo drugačije. Balans orkestra je bio na strani duvačkih instrumenata, jer umjesto 8 do 10 redova prvih violina, na primjer, u nemačkim orkestrima ranog 19. veka bilo ih je 3 ili 4. U isto vrijeme ni dirigenti nisu bili poput današnjih. Još uvijek nisu bili neprikosnoveni i svemogući. Tu ulogu bi preuzimao koncertmajstor ili lično kompozitor ili bi dirigent sedeo za klavirom, to jest čembalom. To je imalo značajne posljedice po izvođenje jer je muzika posjedovala mehanički puls, bez prefinjenih nijansi u tempu koje može da uspostavi samo dobro vidljivi autoritarni dirigent. Relativno kasno su počele da se pojavljuju takve ličnosti, dirigenti interpretatori, mada su se starije generacije još uvijek opirale. Na Beethovenovom festivalu u Bonu 1845. na primjer, dirigent George Smart, prvi izvođač Beethovenove 9. simfonije u Engleskoj, zapisao je u svom dnevniku kako je bila izvedena i nova kantata Franca Lista, koju je on lično i dirigovao, neprestano se uvijajući i vrteći, kako kaže Smart. Pa i Beethoven je dirigovao na premijeri svoje druge simfonije, kao što je lično odsvirao solističku deonicu u 3. klavirskom koncertu, također premijerno izvedenom tada. Bilo je to dakle 5. aprila u utorak Velike nedelje 1803. godine. Jedina proba je trajala od 8 ujutru do 3 popodne istog dana. Beethoven je bio budan već od 5 kad ga je Ferdinand Ries pronašao kako, još uvijek u krevetu, prepisuje štimove za trube. Negde sredinom dana, Beethovenov patron, kojim je druga simfonija posvećena, princ Lihnovski, poslao je zakusku i vino kako bi se iscrpljeni izvođači malo okrepili. Ignaz von Seyfried, mladi dirigent u teatru An der Wien, koji je bio angažovan da okreće strane Beethovenu dok svira i koji se sav preznojio pokušavajući da dešifruje njegov nemogući rukopis, seća se da su posle koncerta svi otišli na jednu veselu večeru. Nisu imali velikog razloga za slavlje, jer zarada na blagajni sa dvostruko pa i trostruko većim cenama nego inače nije bila sjajna, a kao što smo vidjeli, reakcije publike i kritike bile su podeljene. Pa ipak, druga simfonija je u muzičkom razvoju odmakla od prve onoliko koliko je od nje udaljena 3. simfonija. A ona nam predstoji naredne nedelje, poštovani slušaoci, do kada vas pozdravlja Gorica Pilipović.